Antzerki laburra jardunaldiak, keaziater, aterbaleto eta blestiko jardunaldiak. Hoiek dira, memento honetan direnak eta egongo direnak antzerki munduan Bizkaian. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon?
Ba, egunon, entzuleok.
Azteko, Deusto aldeko zeigarren pabioian, antzerki laburra jardunaldiak ditugu martxan.
Bai, uste dut zera hirugarren edizioa dela eta bueno, ez dakit, ekimen polita da. Hainbat nola san antzerki pieza labur programatzen dira hainbat zera asteburutan zehar eta komplikatua da, dena ikusi nahi baduzu, baina hori bakarrik dagokit niri uste dut. Zera zure burua programatu behar duzu, ze aldi berean programatzen dira gauza batzuk eta ez baduzu ondo kalkulatzen, ba ezin duzu guztia ikusi, baina bueno, edozein modutan be aukera polita da hainbat taldetako ez dakite proposamenak eta bar ikusteko pasaden asteburuan ikusi ditut esate baterako bi euskaraz gutxienak dira, beraz ikusi ditudenak izan dira horren arte gaztelaniazkoak, baina gero komentatuko ditut euskaraz daudenak eta izan dira uste dut Elbuen Samaritano izan da bat oso divertigarria eta beste hau espez izeneko bat izan da. Bertoko zera kolektiboak eta antzesleak egoten dira hor, beten magun ba, Paco Revueltas, edo kolektibo Mostrenko, edo Teresa Kalo, adina izan mendik apuratri ba, gainetik ikusten ez, guztia zinda komentatu ze, dira asko dira guztien artean. A ber, egingo du zen baketa labur bat, bi, iru, lau, bo, zei, zazpi, zortzi, beratzi, bo, en fin, amabi bat, endemagun direla antzerki lanak. Laburrak izatea, ba, horrek esan nahi du, ordu erdiko lanak edo 20 minutuko lanak direla eta polita da jakitea ez daudela guztiak programatuta zeigarren pabilloiko areto nagusian edo areto ezagunean, baizik eta aprobetsatzen dituztela inguruko eremuak ere, esate baterako nik ikusi nituen biak egon ziren alboan zera auzo Deustuko Herriberan edo hango auzoan dagoen eliza eta gizarte zentroan dauden gelak aprobetsatuta, oso ondo aprobetsatuta gainera eszenikoki oso egokiak ziren bi antzeslan hauetarako. Gero, euskeraz egongo diren hirurak dira ausartien bidaia, beltxarga beltza eta off the record. Off the record, bibote gorriak zera izeneko antzeslana da, horretan Ane Zabala eta Aiora Sedano daude zera nola esan antzesle eta Galder Pérez bilbotarra ez dakit zuzendari eta testuan pentsatzen dut edo uste dut benetan gomendagarria izango dela. Gero biltzarga beltzan Goitibera antzerkia dago, Saioa Iribarren eta Ander Basaldua antzesle eta testua eta zuzendaritza Goitibera antzerkiaren zera eskutik dator. Eta hirugarren zera euskarazko antzeslana Txispun konpainia da, orain arte ez du jakin norden, antzesleak Patricia Urrutia eta Alexi Gartua eta zuzendaritza Violeta Trinkado, egilea Azuzena Trinkado ere. Beraz, hiruren artean ausartien bidaia da ez ezagunena, baina horrek ez du esan nahi sorpresa ederra emango ez digunik. Gero beltzarga beltzan ja jende ezagunagoa da eta hiruren artean off the record dira, off the record lanean parte hartzen dutenak dira, euskal kulturan eta bar ezagunenak direnak. Beraz, bueno, ba, ongi etorria, zera edizio, hirugarren edizio hau, zeigarren pabilloian, eta arratsalde polit bat zera emateko aukera ematen du. Ze arratsalde bakar batean ikusi aldituzu arratsaldeko zazpiretan hasita eta demagun bederatzi terdia karte edo ba igual lau bost sei ikuskizun jarraian gorputzak ematen badizu jakina edo bestela, ba bi hiru zenbat ikusi nahi duzun.
Aste azken honetan, 2025, Bilboko Kafe Antzokian, Kea Ziaterren, Satisfaction.
Bai, que hacía da, ez egin nola esan, ba, aspaldiko eta talde mitiko hartatik sortutako ez dakit azpitalde bat esaten ari naiz zera antzerkiola imaginarioa orain dela 10-15 urte Bilbon bertan sortu zen talde zera miresgarri edo kolektibo miresgarri hartatik sortu ziren hainbat azpitalde eta hainbat aktore eta hainbat zuzendari eta hainbat sortzaile euskeraz aritzen zirenak gainera aprobatorio Anderlipusen inguruan, baina bueno, denak ziren benetan sortzaile eta antzezle miresgarriak izan zen estanda moduko bat oso oso harrigarria. Eta haien artean sortu zen esate baterako ke hacía tere zuk aipatzen duzuna. Gaur egongo da zera kafe antzokian bertan, Bilboko kafe antzokian, orea da, eta bi emanaldi egin edo egingo dituzte, bat aztean eta beste azte azkenean. Hor daude Mario Zelai, bueno, dago, Mario Zelai, zera, antzesle, Alex Gerediagan zuzendaritzapean, Alex Gerediagak ere, zera egiten du musika eta girotzea zuzenean eta emanaldiaren zuzendaria ere bada. Eta benetan da oso solan, ezakin nola esan, kolpagarria eta oso 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 interesgarria. Planteatzen du, anagatzen den neskan planteatzen du hori prostituta baten bizi modua. Oso era, ezakin nola esan, intimoan, batere nola esan, morbokeriarik gabe edo lizunkeriarik gabe eta planteatzen du bere bizipena bezala eta oso oso hurbila egiten da, oso unkigarria ikusten dugu emakume baten bizimodua beste prisma batetik ikusten da. Mario Zelaik benetan ematen dio personaiari bizitasun handia, oso oso sakona eta oso intimoa eta benetan lan benetan zoragarria da benetan. Orain dela nik uste dut igual urte bat edo bi ikusi nuela eta oso gogoan dut oraindik ere benetan oso lan estimagarria harribitsi bat da benetan. Gomendagarria.
Harriak antzokian ostiraleta larun batean hilaren 27-28an Aterbaleto.
Bueno, Aterbaleto da zera Italiako formazio handi bat, zera dantza garaikidean, maila handiko balet garaikidea, formazio itzela, dinotezik eta itzela dantzariak, aurkezten dituzten piezak oso garbiak, teknika orban gabea, eta behar bada, hau da, maila handiko nola esan, ikuskizuna dantza garaikidean eta balet garaikidean hobeto ulertzeko ikuskizun, oza, formatu handiko ikuskizuna hori dudarik gabe egon dira ja gurean bai hemen Bilbon bai, oza, arregan txokian bertan bai Euskal Herrian besteliko batzuetan eta hau zera demagun ikuste dute igual hirugarren aldia etortzen direnak, Bilbora igual bigarren aldia baina bale, Euskal Herria igual hirugarren aldia edo etortzen direna. Gero beren ikuskizunetan gozatzen da zera dantzagarekidea zera teknika orban gabeaz esan duan bezala behar da apurrat hotzak dira edo nola esan ez dute ezakite implikazio personal handiegirik erakusten apurrat niri transmititzen didatena da apurrat ostasun sensazioa hain garbia den guztia hain nola esan perfektua guztia bilatzen dutena hori garbitasuna perfekzioa eta bar baina apur bat liberean transmititzen dute apur bat distantziamendu bat edo ostasun bat horrek ez du esan nahi ez duela merezi izango baina jakin beharra dago hori bai maila goreneko dantza ikusteko hauze da aukera benetan polit bat dudarik gabe.
Bukatzeko aguz, Aulestin, Adelen jardunaldiak apirintzen.
Ai, barkatu. Bai, izango da zera, azte zantuko bigarren astean, nemago, hau da, zera, eskola oporrak kontuan hartuta, hau da. Eta izango, beti, bueno, ez dakizen bat garren edizioan dabiltzen, igual ama bosgarren edizioa da, edo, bero, orain urte asko hasi ziren. Hasi zen Urduñan eta gero aldatu zuten ezakite lekua edo egoitza eta Aulestin aurkitu zuten Aterpe, Aulestiko udalak erabat babestuta. Eta han ematen dituzte ikastaroak, eskolak eta bar, zera antzerkiaren inguruan, dantza antzerkia, gorputz adierazpena, eta bueno, antzerkiarekin eta zera eszenako gauzekin lotutako dauden arlo asko eta hainbat irakasle egoten dira, eta jakin beharra da, hori ba berezitasun nagusia, kalitate, erabateko kalitatea aparte dela, euskaraz jarduten dela egun guztian zehar. Horrek zer duarik gabe ematen dio berezitasun bat, eta nik uste dut euskaraz osoan direla zera jardunaldi bakarrak hori euskara zera egiten direnak antzerki arloan, eta horrek ematen die, ba ez dakit betentako, ez dakit kalitate bat, eta gainera hori ba Aulesti izan da esaten den bezala euskararen arnazgune bat, eta benetan egin alduzu bizimodua erabat euskaraz. Gero, osagarri edo egiten dituzte arratsaldeetan, hau da eskola orduak amaituta, egiten dituzte hainbat emanaldi edo publiko zabalerako zera eginak. Hain zuzen ere lehenengo bat biru laurak dira bertako kulturetxean, Herriko plazan dagoena, eta dira dohainik. Aretoa ez da oso handia, baina bueno, oso txikia ere, nahiko jende nahikoa sartzen da, eta dohainik izaten dira. Eta gero beste amaitzeko biak dira bertako frontoian eginak, eta aprobat jende gehiago biltzen derako ja asteburu inguruan, eta han prezio oso merkean egiten dira, demagun 5 eurotan edo ez dakite, bale, orain ez dakit prezioa, baina oso prezio simbolikoan egiten dira. Eta esango dizkizuete banan-banan, zeian, hau da, apirilaren zeian, egongo da Maite Arrez ipuin kontalaria, bera izango da, zera jardunaldietan irakasleetariko bat. Gero bigarren egunean egongo da Amets Zirkua Salgai, de izeneko obra, hori da aldatzen laguntzen talde gipuzkoarra. Erdi profesionala da taldea, hau da, amateurrak dira izatez, baina bueno, beren maila oso interesgarria da, eta ja bada bere, hau ze da beren bigarren edo hirugarren lana. Apirilak 8 izango da Amodioaren Ziega, hori da benetan lan oso interesgarri bat, Durangoko Lauka Teatroak egiten du, Xabier Mendigurenen zera uste dute dela, ari naiz aprobat buruz aipatzen, testu baten inguruan, eta kontatzen dugu zigora bera preso baten eta bere nobiaren arteko harremana, eta oso eran metaforikoan azaltzen da guztia, eta zera hartzen du oso ezakite ikuspegi poetikoa ematen zaio guztiari, eta antzezpenak benetan bikainak dira, antzezpena, planteamendua eta guztia, hor dago zuzendari Ander Lipus atzean. Gomendagarria beraz Amodioaren Ziega, apirilaren 8. Gero, Coca-Cola eta Barea izango da 9, oso gomendagarria ere, han daude Ramon Agirre eta Ignacio Tolosa, aktoreak eta musikariak, eta egiten dute oso gauza divertigarri bat, oso sumea, oso apala, baina aldi berean ez dakite bihotz handikoa, eta gutxi gora bera gogoratzen dute ez doka mairu kolektiboaren garaia, eta haiek erreibindikatzen dute beraiek ere egon zirela kolektibo hartan, baina ez dakit akats baten ondorioz ez zirela bertan agertu, eta orduan birpasatzen dute zera ez doka mairu ko kantarien ez dakit bizitzak eta kantarik ezagunenak, eta bar, oso polita eta entretenigarria eta gozagarria da Coca-Cola eta Barea apirilaren 9. Gero, 10 egongo da Azparneko Anderea. Azparneko Anderea da gauza bitxi bat, eta Telesfor Monzonek egin idatzi zuen obra bat, eta Ander Lipusek ere zuzenduta Iduzkilori antzerki taldearekin ibili da gehien bat Lapurdin edo iparraldean egon da gehien bat, baina gero ja egoaldetik ere hasi dira ibiltzen, eta zera Aulestiko frontoian izango da ikusteko aukera. Benetan ikuste dut merezi izango duela, ba, ezakit, obra handi bat eta egile handi bat eta talde benetan interesgarri bat zera ikusteko aukera izango da. Eta azkena, ja, gora doa kalitatea ikusten dugun, ikusiko dugunez, azkenerako utzi dute Arrastoak. Bueno, Arrastoak da, zera, Deja Vu Pampin laborategiaren azken lana, orain eskuratu berri du Donostia Antzerki Saria, eta nola esan, ba, benetan da lan zoragarria, antzesleak hor dira Urko Redondo, Miren Alkala, Inigo Aranbarri eta Ainara Gurrutxaga. Musika da Ander Fernandezek egina, eta testuak dira Oier Gillanenak. Beraz, enfin, nola esan, izen handi asko elkartu dira horren inguruan, da bendan lan zoragarria, oso metaforika, oso poetikoa, antzespen bikainak, eta, bueno, bakarrik esatean zera, Donostia Antzerki Saria irabazi duela, horrek asko esaten du. Eta beraz, nik baten batek oraindik ikusi ez badu, ze izaten ari da arrakasta handia eta emanaldi pilo bat Euskal Herri osoan zehar, ba oraindik dauka aukera ikusteko edo berri ikusteko apirilaren 11an Aulestiko jardunaldietan.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Bueno, hurrengora arte, entzuleok.
Agur.